wiele, twee wiele.
Kyk, teen hierdie tyd weet jy wat daai klanke beteken. Dis tyd vir wiele, twee wiele. Ek is Janette. Saam met my is die Engelsman, glo dit of nie, Mike McTuling. Hallo Mike.
Ah, julle, welkom.
Nicole gaan net nou by ons aansluit en Karl is ongelukkig nie hierdie, maar ek en ons sal die ding kan doen. 'N lekker vol program vir jou. Ons het 'n bekendstelling. Daar's twee padtoetse. Ons het 'n interessante wenk oor Dyna Tuning. Ons kry reeds vir Kosie Swanepoel van KSD wat by ons kom kuier en dan gaan ons bietjie in die argiewe in vir twee wiele en ons raak bietjie nostalgies en dit is alles waarna jy kan uitsien. Maar my kom ek spring dan weg. Ek was by die bekendstelling van die nuwe Caddy en dis die Caddy 5 en hoorie kan ek vir jou sê dat Caddy ken ons daarom al vir jare. En wat vir my so interessant is ook dat Volkswagen het 'n verskriklike groot markandeel. Ek dink die markandeel is omtrent 86% wanneer dit by Caddy kom. So ek was nou nogal opgewonde om te voel hoe ry die nuwe Caddy 5 en was ek maar net weer eens beïndruk. Ek dink die groot ding wat vir my uitstaan van Caddy is die feit dat hy so veelsuidig is. Daar's so baie dinge wat jy met hom kan doen. So net om vinnig saam te vat wat die nuwe Caddy betref en yes, hy is heeltemal nuut. Hy lyk anders. Die ligte aan die voorkant is anders en hy lyk nogal korrig en sportief. Ek moet sê, ek is nogal beïndruk met wat hulle gedoen het aan die buiteruim en hoe hy nou lyk. Maar Caddy gaan jy nou basies kry in jou drie variante. Hulle praat van die gewone Caddy, dan kry jy die Caddy Kombi en dan kry jy die Caddy Cargo. So die Caddy is basies jou intree model, die Kombi is as jy meer mense wil vervoer en dan jou Caddy Cargo is natuurlik as jy meer vrag wil dra. So dit staan nogal vir my uit. En interessant genoeg kry jy hom as 'n kort wielbasis en ook 'n lang wielbasis, so 'n short wheelbase en 'n long wheelbase en jy het twee engine variante waarvan jy kan kies. Op die short wheelbase het jy die 1.6 liter 81 kW of daai 2 liter TDI 81 kW. Nou dis tog dis die een waarmee ons gery het en hy seil oor die pad. Die wringkrag en hoe hy uiteengesit is en veral met die radkas. Nou goed, jy het nie 'n 6-spoed handrad wat jy saam met hom kry. Jy het nie die outomatiese DSG wat jy kry saam met die Caddy nie. Maar ek wil vir jou sê, moeiteloos het ons gegly oor die pad met daai 2 liter. Ek het nou nie self met die 1.6 gery nie. Interessant ook die long wheelbase. Hulle noem hom die Maxi. Jy kry hom net in die 2 liter TDI 81 kW. Ons het nou net vinnig kennis gemaak waar ek wil net vir jou sê, as jy 'n klein saakonderneming is, of jy dink by jouself, ek wil my eie besigheid begin. Wie wil ek eintlik vir jou sê, moenie eers verder kyk nie, dan moet jy na die Caddy kyk. Daar's soveel dinge wat jy met 'n Caddy kan doen. Ek het nou eers self toe hulle vir ons die voorlegging wys. Jy kan hom verander in ambulance, jy kan hom verander in 'n hondeeenheid. Jy kan hom self verander in 'n haarsalon. Jy kan 'n koffiewinkeltjie uit jou Caddy uit. En die goeie nuus is, Volkswagen weet wie is die goedgekeurde maatskappy paie wat hierdie conversions vir jou kan doen. So ek wil net vir jou sê, Caddy gaan loer bietjie op ons Facebook bladsy, dis wiele twee wiele. Jy kan nie verkeerd gaan as jy 'n nuwe besigheid wil begin, as jy mense wil vervoer nie, want natuurlik kan jy tot en met 7 mense vervoer en dan ry die kar ook gemaklik en hy deesda al die tegnologie in van Apple CarPlay en Android Auto. Hy het 'n elektroniese skermpie, jy het nie eers meer draai knoppies wat jy draai nie. Hoorie, Volkswagen het regtig, soos wat die Engelsman sal sê, went to the next level met hierdie een. Net om gou-gou die pryse te gee, die Caddy self begin by 484.200, dan gaan hy oor natuurlik na die Caddy Kombi wat begin by 412 en dan het jy die Caddy Cargo wat begin by R404.000. En dan by die bekendstelling het ek ook die geleentheid gehad om met Mark Handley te gesels. Hy is die hoof van Volkswagen se kommersiële voertuie. Nou kyk mens sien wat in Oekraïne en in Rusland aangaan en jy dink by jouself, dis ver van ons, het dit nie 'n effek nie. Nee, dit het werklike effek en maak verduidelik wat hierdie krisis en die effek op Volkswagen Suid-Afrika is.
Yeah, so the Ukraine crisis is obviously highly unfortunate. It does have an impact on Volkswagen Group South Africa and our operations here in South Africa. As you know, Volkswagen is an international company. Volkswagen Commercial Vehicles as a brand, we have a high concentration of our plants in Eastern Europe. For example, the Volkswagen Crafter is manufactured in Poland, like our Caddy. Our T6 range is manufactured in Hanover. A large volume of our suppliers are based in that area. In fact, in Ukraine, Ukraine is a key supplier for us in terms of harnesses for our vehicles. So as you know, most of the businesses are closed in Ukraine. One of our manufacturers is still actually running, believe it or not, and able to produce some harnesses. But this does have an impact on our supply chain. So right now as Volkswagen Group, our priority right now is to stabilize our supply chain. So we've set up a task team in Wolfsburg, next to our plant. And we've got people from all of our key suppliers, as well as ourselves, trying to stabilize our supply chain, change the sourcing of key components. while this crisis is unfolding.
En dan weet ons natuurlik van die vennootskap wat daar nou tussen Ford en Volkswagen is. En interessant genoeg verduidelik maak bietjie vir ons dat baie mense het die wanbegrip dat dit 'n joint venture is, wat dit nie is nie. Hierdie is 'n vennootskap en maak verduidelik.
So, Jeanette, about 3 years ago now, as you know, a strategic partnership was signed between Dr. Dis, the chairman of the Volkswagen Group, as well as Jim Hackett, the boss of Ford. And this is exactly that. It's a strategic partnership. It's not a joint venture. So Volkswagen Group, as well as Ford, will remain competitors. But what we will do under this strategic partnership is each company will share the lead in certain projects where it is our strength. So, for example, Ford will be the lead partner with regards to the successor of the Amarok, using obviously the Ford Ranger. And we, as an example, will share with Ford our electric car technology with our MEB platform. So they will able to then introduce electric cars around the world. So that's how the partnership will work. But what's really important is that we remain competitors.
Maar nou gaan ons eers oor na ons eerste padtoets van die week. En kyk, ek glimlag, Mike glimlag. Nicole het ook geglimlag en dit is die Polo GTI. Let wel, nie die Golf 8 GTI nie. Hierdie is die Polo GTI. En ek dink ons trek gaan eers vir Nicole nader en hoor wat het hy gedink van hierdie Polo GTI.
GTI is so 'n ikoniese naamplaat in Suid-Afrika en gaan gewoonlik saam met Golf, waar Polo GTI gewoonlik maar in die Golf se skaduwee beweeg het. Wil ek vandag iets kontroversieels op hierdie program sê en ek dink die Polo GTI kan eintlik maar die Golf 8 GTI vervang en jy spaar omtrent R200.000 deur die Polo te kies. Nou, die redes hoekom ek so sê, eerstens, ek dink Volkswagen weet dit, want as jy kyk na die buitenkant van hierdie nuwe Polo GTI, hy lyk ongelooflik stylvol. Daai ligte voor wat in die nag reg oor die hele bonnet gaan daai streep, dit lyk kompleet amper soos Knight Rider se karkiet. En daar staan nêrens die woord Polo op die kar nie. As jy om hom beweeg, ja, daar staan groot GTI agter op die hatch, maar nêrens staan daar Polo nie. So, as jy vinnig by iemand verbyry wat jy natuurlik met die karretjie kan, dan kan hulle miskien vinnig dink dis 'n Golf en ek wil net iets vir julle sê dat die nuwe Polo se grootte is presies dieselfde as 'n Golf 4. So moenie meer dink aan 'n klein karretjie nie. Hy het ook natuurlik daai 2 liter en 'n 6-spoed DSG turbo petrol 147 kW. Lekker lewendig, lekker om mee te speel en wat ek ook van die Polo hou wat die Golf nie het nie is hy het nog heelwat fisiese knoppies. So langs jou handtrefboom, daar kan jy die traksiebeheer afsit, al daai verstellings kan jy daar doen. Soos jou launch control byvoorbeeld wil wegtrek, terwyl jy met 'n Golf GTI, die Golf 8, so deur soveel menus moet gaan, kan jy die een knoppie druk en jy's weg. So in daai opsig hou ek baie van hierdie Polo GTI. Dis 'n regte klein rakker van 'n voertuig. Hy is, hy wil jou stout goedjies laat aanvang, jy jaag om sirkels, jy is lekker pret, maar jy kan hom ook elke dag mee ry, waar baie van hierdie extreme hot hatches amper te ongemaklik en so ry vir elke dag, kan hierdie ding regtig, hy kan speel, hy kan elke dag ry, en soos ek sê, hy kos nog nie eers 500,000 rand nie, en vandag se karpryse is dit 'n ware winskoop.
Nou daar het jy dat weer, ek stem 100% saam met hom, ek het hierdie Polo GTI so geniet, en ja, vir die prysverskil tussen die Golf GTI en die Polo GTI, I wil ek eintlik al vir myself die vraag vra, sal ek hier dan eerder die Polo GTI verkies nie? But Mike, you've got a special story.
So ek het 'n liefdesverhaal hierso.
Ja.
Maar moenie vir Jackie sê, asseblief. Jeanette, I fell in love with this car. You know, when Carl brought it up on the pavement on the Saturday, I'm sure the car winked at me and said, Mike, we're going to have something special here. And it was absolutely amazing. That little LED light that connects through the radiator to the two headlights is amazing.
Beautiful.
And no bold statements of who she is, not even a Polo badge, just one sign saying GTI. It's been changed from the inside to the outside. And then I took my best friend and bride with for a little ride. She fell in love with the Polo GTI as well. So Halshoek Pass, Franshoek Pass. You know what it does? It made me excited again to drive. A kleine hoendervleis. That's how it just inspires you to drive safely, but you know that you can drive it with such confidence. Oh, I just love that vehicle.
Nee, ek stay absoluut saam en daai wat Nicole ook gesê het van die feit dat jy nêrens by kar sien Polo nie. Ek stop by 'n persoon en ja, dis iemand nou wat nie so passievol is soos voertuie soos ons nie en die persoon het gedink, "O, is dit die nuwe Golf GTI?" So, die feit dat daai Polo op staan, as jy 'n leek is en jy weet nie, dan ja, en jy sien die GTI, jy gaan net nog twee keer wonder, wat was dit? Nee, ek moet beslis vir jou sê, ek was regtig beïndruk met die Polo GTI. Daai wringkrag was veral lekker.
320 Newton meters, Jeanette. And you know, we spoke about the Golf GTI that goes burpa, burpa.
Yes.
This little Polo GTI has a silent burp going through the gears, but when you hunt right to her down again on the paddle shifts, she double burps in front of you. Now, isn't that a perfect relationship where you can just be where you want to be?
Yeah, absolutely.
It was a marriage. But please don't tell my other car in the garage that I'm in love again.
Hoorie, as jy wil sien hoe like hierdie Polo GTI, gaan loer bietjie op ons Facebook bladsy. Dit is Wiele 2 Wiele. Ja, ek weet, jy wil natuurlik prys hoor. Ek kan vir jou sê, baie goedkoper as die Golf GTI. Die prys vir die Polo GTI, dis nou die 2 liter TSI, met die 147 kilowatt, dis die DSG, gaan jy so net kort van 500.000 voor moet uithaal. Dis 494.600. Maar absoluut die moeite werd. Ek het dit so geniet. Ons het nogal tans die Polo 1 liter wat ons kan toets. Jy kry hom ook in die Polo Live, so ons gaan jou bietjie later ook vertel van die interieur modelle. Maar dit is wat die Polo GTI betref. Maar nou eers oor ons tweede padtoets van die week, Mercedes-Benz se E-Class. Maar spesifiek hulle coupé. En ons het nou gery met die E300. Hoorie, ja, lank slap Mercedes kan ek vir jou sê, Mike. Maar voordat ek sê wat ek gedink het, en jy kan ook sê, want jy het ook 'n staaltjie om te vertel daar. Kom ons hoor bietjie, wat het Nikkel gedink van hierdie lang slap Mercedes?
Ek weet hoe gewilde sports nutsvoertuie op die oomblik, maar daar's daarom niks so elegant soos 'n pragtige sedanmotor nie. En nou praat ek van Mercedes se E-klas. En dit is nie sommer net die gewone een nie, dis die coupé, so dis daai tweedeur model, regte lang slap sedan. En die een wat ons getoets het was pikswart en daai pragtige AMG wiele opgehaat. Man, van buite af lyk hy nou regtig waar stylvol. As jy inklim, kyk jy moet omtrent 'n graad hê om deur al daai funksies te werk. Jy kan van die raakskerm af die stelsel beheer van jou stuurwiel af en dan ook natuurlik van die senterkonsole. So typies Mercedes, typies al die funksies wat jy wil hê. Maar nou het ek nog nie genoem wat se model het ons gery nie. En dis nou waar ek so klein probleempie met hierdie kar het. Hy sê E300, maar dit beteken eintlik hy het 'n 2 liter turbo petrol 4 silinder enjin in. Jy praat so van 200 kilowatt en 370 newtonmeter wat oor genoeg is. Kyk, ons weet mos nou dis meer 'n sports tourer, dis nou nie iets wat jy om 'n bergpas mee gaan jaag nie. My probleem met die kar is die geluid. Hy klink kompleet soos 'n stofsuier. So nee, vir my ek soek ten minste 'n kar het wat so lyk, moet hy ten minste 'n 6-silinder of 'n 8-silinder selfs in. Kyk, as jou voet neersit, dan wil jy hom 'n lekker geluid ook hoor. So ek dink hierdie voertuig is daar vir mense wat eerstens hou van hoe hy lyk, maar jy wil nie regtig gaan jaag moet om nie en krag en die tipe ding is nie vir jou belangrik nie. Of jy het 'n aftrede plannetjie gehad vir 'n E-klas coupé, maar vir die AMG model, daai 53 AMG met 336 kW. En toe gebeur COVID en daai aftreeplannetjie het toe nou so 'n bietjie ingekrimp, maar jy wil nog steeds die kar hê, dan gaan jy nou maar vir die E300. So my gevoel is pragtige kar, ry baie gemaklik, lyk mooi al daai dinge, maar nee, kies maar die 6-silinder vir daai lekker klank wat saam met dit gaan. Jy hoef mos nou nie jou voet neer te sit as jy bietjie bang is vir spoed of so nie. Maar baie elegant, baie lekker gewees om mee te ry, maar ek soek 'n groter enjin. Baie dankie.
Ja, nee, kyk, weer eens kan ek absoluut met Nikkel saamstem, want ja, dis 'n lang slap Mercedes, maar hy het nou die daai, ja, werksverrigting onder die engine cup nie. As ek 'n E-klas koop, dan sal ek definitief 'n AMG koop. Nou het ek nou 1.8 miljoen rand, dit het ek beslis nie.
Not now, we're working on that one.
But I mean, iets wat vir my geplaat is beslis die klank. Daai 2 liter doen nie wat hy moet doen nie. Ek het so gelag wat op 'n stadium sê my seentjie toe hy by sy maatjie staan, "Mamma, trek gou weg laat hulle kan hoor hoe klik die kar." Ah, ek trek daar weg met 'n spoed, maar jy het niks gehoor nie. So, nee, absoluut. Kyk, die E-klas is baie leks. Ek sien saam met Nikkel dat jy het behoorlike graad nodig om te weet hoe alles aan die binnenruim werk. Jy voel behoorlik, jy is van koninklike afkoms.
Ek wou net sê, presies daai selfe woord, ja.
Ja, as jy binnen hom klimp, hy is leks uitgelê, hy lyk pragtig, maar ja, ek dink persoonlik net daai werksverrigting is vir my persoonlike probleem, maar vir die ou wat nou nie bekommerd is oor kilowatt en wringkrag en al daai dinge nie, dan sal hierdie E300 perfek wees.
Exactly, Jeanette. You know, if you're semi-retired or retired and you don't want to have that V8 sound and all that hassles, you just go silently by and those little engines push out some serious horsepower today, although they're silent. What a nice car. Elegance personified.
Nou sien, dit is nou reeds, Nikkel het dit ook genoem, jy kry nou die E200 en dan kry jy die E300. Al twee het die 2 liter 4-cylinder engine. Die E200 gee vir jou 145 kW en 320 Nm wringkrag. Maar die E300 waarmee ons gery het, tweekel net die engine so bietjie dan kyk jy na 190 kW en 370 Nm wringkrag. Nou kyk, ek weet ons is baie bederf want hierdie syfers is eintlik baie goed.
They
are good. Ek bedoel in 0 tot 100 km/h kyk jy na 6.4 sekondes. So, dis nie 'n stadige coupé nie. Glad nie. Hy is net baie stil. En vir
I think
ons...
there's no substitute for horsepower where we come from, Jeanette.
Dis die probleem. En ek moet vir jou sê, selfs al het jy daai tipe kilowatt, ek dink nou byvoorbeeld aan ander kleiner karretjies wat daai tipe kilowatt uitskop, maar jy kan hoor, dis 190 kilowatt. Ag nee, wat ek is nou maar 'n klankpersoon. Ek weet ons is nou in die era van elektriese voertuie waar ons nie daai klank gaan hê nie, maar terwyl ons nog klank het, wil ek maar die klank hoor. Gaan loer bietjie op ons Facebook bladsy, dis wiele, twee wiele, dan gaan hierdie lang, slap Mercedes wat die E-klas is, spesifiek die E300 coupé, gaan vir jou pronk. Dit is al wat ons eerste helfte van ons program betref. Ons is nou weer terug met 'n interessante wenk oor dyno tuning. Ons gaan bietjie met Kosie Swanepoel gesels van KSD en dan gaan ons bietjie nostalgies raak vir twee wiele. As jy nou net ingeskakel het, dit is Wiele 2 Wiele en dis ek, Jeanette, saam met my is Mike. Maar soos vroeër beloof, gaan Kosie Swanepoel nou by ons aansluit en Kosie is van KSD en dit staan vir Koos Swanepoel Developments. Hallo Kosie, ag lekker dat jy weer saam met ons kuier.
Goeiedag Jeanette en goeiedag almal.
Ja, nee, kyk, ek en Kosie kom nou al 'n lang pad saam, né? Kyk, maar jy spesialiseer in dyno tuning. Dit is waarvoor KSD staan. Dis waarvoor jy bekend is. Ek wil sê reg in Suid-Afrika, man, sover soos die Namibie kringe omtrent. Maar ek wil nou eintlik vra vir die ouens wat nie weet nie en nooit regtig daai vraag wil vra nie, wat hulle is bang, hulle is blond soos ek. Waaroor gaan dyno tuning? Hoe werk dit?
Ja, jy sien net die ding is jy wil graag 'n voertuig se standaard kraglewering meet voordat daar enigsins verstellings gedoen word op die voertuig en dit het jy 'n dyno voor nodig om die regte kurwes te kry, maar in dieselfde asem het jy ook 'n dyno nodig wat loading kan doen en wat dit beteken is jy kan die pad simuleer. So ek kan op enige revolusies, op enige throttle input kan ons meet en ons kan die voertuig vashou. So dit is soos wat jy se Laurie's pas sal uitgaan, dan kan ek meet terwyl die kar stil staan maar sy wiele spin, kan ek op die roller en ek kan sien wat is sy brandstofmengsels, wat is sy temperature en daarvolgens besluit maak om 'n verandering te maak aan die verstellings. Nou soos julle sal weet, die nuwe voertuie is almal elektronies. So daar's obviously twee maniere. Die ene is wat ons praat van 'n chip en dit is 'n unit wat bykom, so dit jou voertuig kry 'n ekstra komputer by wat dit moontlik maak om die kar te kan verstel. En dan natuurlik soos wat meeste mense deesdae van praat, is sagteware. En sagteware is 'n ander manier waar jy die voertuig se eie komputer kan stel.
Ja.
Maar daai raak redelik tegnies want daar is duisende parameters binne in daai ECU. So, daai is 'n moeiliker manier en dit vat langer waar 'n chip gee vir jou 'n bietjie dit is eenvoudiger om dit te doen. Maar die hele ding van die dyno is om eerstens te kyk die voertuig waarmee jy werk, is hy standaard want die voertuig is jy te sê hy standaard is jy om tweedehands gekoop het nie.
Ja,
so dit is baie belangrik en soos vanoggend weer het ek 'n voertuig gedoen wat ek eers gekyk het wat is gedoen aan die voertuig en dis waar die dyno belangrik is. So ek kan binne 5 sekondes kan ek vir jou sê hierdie voertuig is standaard of hierdie voertuig is aangekrap en dan moet jy nou kopkrap voor jy verder gaan en dit is ongelukkig die nuwe wetse manier hoe dit werk bedoelende as jy nie gaan meet nie gaan jy nie weet nie. En dis hoekom ons sit elke voertuig wat ons doen, wat ek verstellings aan doen, gaan na die dyno toe om seker te maak die voertuig is eerstens standaard reg.
Ja.
Dan maak ons 'n verstelling en dan kan ek weer gaan kyk wat is die kragverskille en jy kan 'n baie beter pakket bymekaar sit as om dit nou net 'n program op te laai en hoop vir die beste, want daar is soveel fasette deesdae in die tegnologie is so breed dat ons het al gehad dat daar 'n chip in die engine kant is en niemand sien dit nie, maar ek kan sien die verstellings is nie reg nie en die kraglewering is nie reg nie. En toe kom ons nou agter, maar dit is nou nog 'n tipe manier om in te gaan op die engine stelsel. So, as jy nie op die dyno gaan nie, gaan jy nie weet nie, unless die kar splinter nie is, wat ek baie van doen. Ek doen baie van die Land Cruiser en Hilux merke en hulle is daarom, ek wil sê 99% reg, maar ek het al ook gehad dat daar 'n probleem was met 'n nuwe ene. En
Rarig.
Jy kan dit onmiddellik optel deur wat ons praat van 'n before run. So before run beteken niks is gedoen aan die voertuig nie. Ons trek 'n kragkurwe en jy ons ken nou al die brandstofmengsel soos jy weet, ek is 25 jaar daagliks op die dyno. So ek kan na die weet die brandstofmengsels, die turbo pressures en goed vir jou sê hierdie voertuig is standaard of nie. En daar is soveel verskillende. Dis bedoelende jy kry 'n laer spek Hilux en 'n hoër spek Hilux en hulle het almal verskille, maar ek weet wat moet die laer spek een wees en so kan ek vir jou sê. En dan ja, dit is maar die soos ek sê, as die mense aan jou voertuig wil stel, ek bedoel selfs my eie voertuie, hulle gaan almal daai nou toe en ons doen 'n toets voor die tyd en ons maak seker al die parameters is reg opgestel.
As ek jou nou reg verstaan, beteken dit gaan nie net daaroor dat jy jou voertuig wil vinnig maak nie. Dit gaan net daaroor ook om seker te maak vir alles jy tweedehandse voertuig koop om seker te maak wat gaan daar onder daai engine cap aan.
Correct.
So dit is belangrik.
So, ja, dit is so. Soos ek sê, ek het al gehad dat die voertuig 'n ander programmetjie op het en as hy dan reg is, dan is hy reg, maar dit is gewoonlik jy het maar 'n klein kans dat dit die geval is.
So ek wil vir jou sê, maak nie saak waar jy is nie, jy hoef nie noodwendig net in die Kaap te wees nie. Jy kan vir Kosie kontak en Kosie, waar kan hulle jou hande kry?
Ja, so die eenvoudigste manier is ons webtuiste, dis ksdtuning.co.za en jy kan vir ons daar net 'n vraagie vra en ons sal vir jou op die regte pad sit.
En as jy van hierdie inligting gemis het, moenie stres nie, ek gaan sommer dit vir jou op ons Wiele 2 Wiele Facebook bladsy ook sit.
And I just want to say, young man, you're a legend. I've been watching you for years and years. In fact, some days I used to hide in that street by the railway line and watch the test cars on a Thursday before they hit Killarney on a Saturday.
Leah, absoluut. Kosie se legende. Kosie, dankie baie.
Dankie julle.
Nou is dit eers tyd vir twee wiele en kyk hier raak ons nostalgies. Nou ek gaan nog my storie vir jou vertel en Kol gaan nog sy storie vertel want hy het vir my 'n snaakse foto gestuur van 'n motorfietsie wat ek gedog het 'n poegie is, maar eintlik was dit 'n motorfiets en dis waarop hy geleer het om motorfiets te ry. So vir twee wiele wil ek nou die vraag vra, waarmee het julle geleer om motorfiets te ry? En ons trek gou eers vir Nicole nader. Kom Nicole, sê gou vir ons.
Julle vat my nou ver terug met daai vraag van waar het 'n mens geleer motorfiets ry? En as ek nou ver terug dink, een van my eerste herinneringe van waar ek nou self geleer ry het, is ek en my neefie in 'n parkie met 'n ou Honda C90. Nou, jy moet nie ken nie, dis daai posman fietse wat hulle mee gery het, motorfietse. Hy het so 'n raam, so pypraam gehad en dan hy sulke wit plastiek hier by jou knie gehad. Drie spoed en hy het nie 'n koppelaar gehad nie. Hy het een van die sentrifugale koppelaars gehad, soos jy hom oopmaak dan koppel hy. So ons het met die ding bietjie in die parkie gery en was dit nou vet pret. En ek moet vir jou sê daai Honda's is goed gebou want as jy hoor als wat ons met daai ding aangevang het. Kyk, ons wil die agterwiel ook ons nou laat tol as ons wegtrek. So jy sit hom in neutraal, dan ref jy hom dat hy stil raak en dan slat jy hom in eerste rad en dan gaan jy. So nee, goeie ingenieurswerk daar van Honda. Waar ek regtig geleer ry het, is my pa het 'n Suzuki GSX 450 gehad, so 1981. Hy was so rooi gewees en my pa het my geleer ry so op die oprit, maar daai tyd was ek in Johannesburg en die erf was redelik groot. Dis nie soos hier in die Kaap wat jy 'n posseel grootte erf gehad het nie. So ek het met daai motorfiets begin ry in die tuin. So ek het nou so by die oprit begin, af oor die gras, om die swembad en weer terug. En ek moet sê ek het later redelik goed geraak. Ek kon selfs tot en met derde rad ry in die erf, net so vir kort stukkies en dan moet jy jou remme ken en natuurlik gras is maar glad. So daar het ek baie geleer van hoe met 'n motorfiets te ry. So eintlik 'n groot motorfiets om te leer ry. Daarna het ek natuurlik my eerste regte motorfiets self ook gekoop met al my vakansiegeld. Dit was 'n Suzuki TS50 Scrambler en hy het ook maar geloop daar in die tuinroete op en af. Daarom nie in die swembad geval nie, maar dit was fantasties om so te leer ry en ek weet ek het ook maar skelm met daai TS50 gery so al op die sypaadjies lank tot by 'n groot parkie naby ons en daar kon ek nou lekker ry. Daar was ook 'n bordjie op wat gesê het geen motorfietsers nie, maar jy daai goedjies kyk jy mos nou maar mis op daai stadium in jou lewe. En laastens wil ek net sê mense hou nooit op moet leer nie. Na hoeveel jare se motorfiets ry, elke keer as ek ry, dan leer ek weer iets nuuts.
So daai het jy dit. Kyk, dis nostalgie hoor. Ek wil nie weet hoe daai tuin van hulle gelyk het met hom wat so in die tuin met die motorfiets gery het nie. But Mike, what is your story?
Just Jeanette, you know, when I listened to Nicole talk, it just brought back so many memories because exactly what he did, I had a little 100 twin Yamaha, a little two-stroke.
Yes.
Didn't have a big farm, but we had the most amazing pavements around Germiston where I drove. So at like 14 or 15 years old, you could potter around, nobody moaned, and the pavements were wide and long, and some of the roads were very quiet. It was so nostalgic. It was my journey into still having a motorbike today at almost 60, and I love it.
And your first bike that you ever bought?
That was an MB100 Honda two-stroke. But don't tell anybody. I grew from there to a 250 and a 500 and a 750F. Remember, Carl had one not too long ago. Very nostalgic bike. And then I went Suzuki GSX 1100s, a Kawasaki. I can't remember. It was a big one. And then two BMWs. And now I'm on my second Triumph. So.
Oh, kyk, ek is bevrees as ons vir Kaal moet vra en hy moet al sy motorfietse opnoem. Ja, dan gaan ons vir baie lankie sit, want daar's motorfietse wat Kaal gehad het wat ek nie eers van weet nie en dis toe ons al getroud was. So
let's leave that for another conversation.
We leave that for another conversation. So ag, ek wonder net soms wat is jou storie? Wat is jou storie en hoe het jy betrokke geraak by twee wiele? Julle sal onthou 2 weke terug het ons moes gesels met Rika te Bruin en sy het vertel hoe passievol sy geraak het en hoe sy leer ry het op 'n motorfiets op 'n plaas. So ja, dink bietjie terug en raak saam met ons nostalgies en ek en Kaal gaan ook nog ons storie met jou deel. Dis al vir Wiele 2 Wiele vir hierdie week. Dankie dat jy saam met ons gekuier het en saam ons wiele aan die rol hou. Jy kan altyd ons Facebook bladsy ook besoek en ons is op Instagram en op Twitter. Maar tot volgende week toe.
Hou daai wiele aan die rol.